Astăzi am să vă citesc câteva versete de la capitolul 5 din Evanghelia după Matei, din ceea ce noi numim predica de pe munte. Iisus a zis ucenicilor, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va recăpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Eu v-am mai vorbit din versetul ăsta înainte, dar vreau să vă spun alte lucruri în ziua de astăzi. Versetele astea sunt ca o cheie pentru înțelesul și pentru aplicarea restului Scripturii. Dacă înțelegi ce spune Hristos aici, dacă practici ce spune Hristos aici, avem o șansă, ai o șansă să poți să înțelegi, să practici restul Scripturii. Dacă nu înțelegi ce se întâmplă aici, faci din Scriptură doar un fel de teorie. Din pricina asta, înainte să vă vorbesc alte lucruri din predica de pe munte, este absolut vital să înțelegem pasajul ăsta. Cumva, cu cheia asta, le putem deschide pe toate celelalte. Hristos a vorbit adeseori în metafore și în pilde. Și te întreb de ce o fi făcut lucrul ăsta, ai zice că a încercat să încurce oamenii. Darul nostru al pocăiților, ne-a zis cineva cu adevărat, este să spiritualizăm în continuu spusele Bibliei până când câteodată nu mai au niciun fel de latură practică. Și nu asta a fost scopul lui Dumnezeu. Biblia este o carte foarte practică. Este o carte care este menită să ne schimbe, nu doar să ne populeze mintea cu informații. Și atunci, care este sensul direcției astea în care merge Hristos adeseori în vorbirea Lui, în metafore și în pilde? Există o anume limitație a celor mai precise definiții. Când dai o definiție sau dai o formulă, forța definiției sau a formulei este doar în memorizarea ei. Știi, în aritmetică, în matematică, binomul factorial, A plus B la pătrat. Învățam pe din afară, lucrul ăsta nici nu ne interesa ce înseamnă, nici nu ne interesa unde se aplică. Știam că trebuie să învățăm pe din afară, fără neapărat să înțelegem despre ce este vorba. În general, definițiile au trăsătura asta. Le înveți pe din afară și ai senzația că toată puterea lor stă în faptul că sunt concentrate acolo o multitudine de idei. Câteodată lucrurile sunt prea dificile să le poți trăi doar prin definiții. Definiția, de exemplu, în Scriptură, în Evrei 11, există o definiție a credinței. Am întrebat odată la un studiu biblic, cine știe definiția credinței? S-au ridicat aproape toate mâinile. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Toată lumea știa versetul ăsta cumva, pe parcursul anilor l-am învățat în biserică, pe din afară. Mai puțin știam ce înseamnă lucrul ăsta, dar versetul îl știam foarte bine. Dar apoi am întrebat alt lucru, ce urmează în următoarele 40 de versete aproape din capitolul ăsta? Așa începe capitolul 11, capitolul credinței de la evrei, dar am întrebat ce urmează, ăsta e un verset, ce urmează în celelalte aproape 40 de versete? Și au căpătat o mulțime de ochi întrebători. Toată lumea știa definiția de la versetul 1 și nu știa restul capitolului despre credință. Și restul capitolului este o înșiruire după înșiruire de pilde, de exemple și de metafore. Toate aceste pilde, toate aceste exemple de viață, istorii ale oamenilor, vieți de oameni, metafore, toate acestea spuse de Pavel, erau ca să poată să îngroașă cumva, să dea viață la definiția aceea care era în primul exemplu, în primul verset. Cuvintele definiției că toate sunt prea simple. Nu pot alerga cuvintele astea cu viteza vieții cu care noi alergăm. Cuvintele unei definiții nu au complexitatea vieții în ele. Din pricina asta, Hristos a folosit metafore, a folosit pilde pe care odată sădită în minte o pildă se va extinde și va folosi toată capacitatea mentală și toată imaginația noastră ca să putem analiza diferite fațete ale acestui adevăr și apoi de a trece adevărul ăsta în Duhul omului și Duhul discerne aplicații de viață pentru adevărul ăsta. Acestea sunt locuri unde trebuie să ne oprim și să ne gândim ori de câte ori Hristos folosește metafore. Iar aici Hristos folosește două metafore foarte puternice. El spune, voi sunteți lumina lumii și voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Dacă nimeni nu așează o lumină sub obroc, o așează undeva sus, voi sunteți sarea pământului, ceva care trebuie să aibă gust, metaforă. Despre ce lumină vorbește Scriptura aici, Hristos aici? În 2 Corinteni, capitolul 4, este scris așa, Dumnezeu ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Cumva am venit la Hristos, am primit Evanghelia, am fost iluminați, am fost schimbați și acum avem mandatul ăsta să purtăm lumina asta a slavei lui Dumnezeu în așa fel încât fața lui Hristos să se lumineze de bucurie. Asta este o metaforă care te forțează să te întrebi două lucruri. Totdeauna când vei citi în Scriptură o metaforă, o pildă, trebuie să avem în minte două lucruri la care Hristos vrea să ne gândim. Două întrebări la care vrea să răspundem. Prima este asta, ce vrea Dumnezeu să devin, ce vrea Dumnezeu să fiu prin pilda asta? Și a doua este ce vrea Dumnezeu să fac. Lucrurile astea două se îmbină, se mănânche foarte bine, dar sunt lucruri diferite. Adeseori noi oamenii ne repezim să facem, deși nu suntem. Suntem în stare să facem tot felul de lucruri la suprafață, fără ca ele să țâșnească din realitatea interioară a inimii. Câteodată suntem gata să ne concentrăm doar la a fi, fără ca lucrul care este înăuntru nostru să iasă la suprafață. O metaforă, o pildă a lui Hristos, este menită să ne punem două întrebări. Ce vrea Dumnezeu să devin și ce vrea Dumnezeu să fac? Și am să le iau pe amândouă în ziua de astăzi. Din pilda asta, din metafora asta în care Dumnezeu ne spune să fim lumină și să fiu sare, ce vrea Dumnezeu să devin? Ce vrea Dumnezeu să fiu? Și v-aș spune că din textul ăsta reiese un lucru de căpătâi. Dumnezeu vrea să devin în primul rând responsabil, un om responsabil. El spune, așa să vadă oamenii lumina voastră. Spune, voi sunteți lumina lumii. Așa să vadă oamenii faptele voastre. Acum, noi suntem lumina lumii? Eu, Andrei. Să vadă oamenii faptele noastre? Eu știu că sunt învățat în biserică să spun oamenilor să se uite la Hristos, nu să se uite la mine. Petru și Pavel, când au ajuns la un moment dat la un olog în fața unui templu, i-au spus lucrul ăsta, uite-te, țintă la noi. Este în general primul mesaj a unui predicator, cel mai puternic mesaj pe care un predicator poate să-l dea, este ăsta, uite-te la mine. Ei zice că lucrul ăsta nu e așa, nu sună smerit și nu sună biblic, însă este foarte, foarte biblic. Am primit iluminare prin Hristos și lumina pe care am primit-o de la Dumnezeu devine a noastră, devine posesiunea noastră. Acum, cum așa? Păi este a noastră prin simplu fapt că avem puterea de a o stinge sau puterea de a o lăsa aprinsă. Avem un fel de putere de veto. Hristos nu obligă pe nimeni la bine. El ne dă posibilitatea de bine, dar fiecare dintre noi avem puterea să facem sau să urmăm sau să nu urmăm. Putem să spunem nu. Nu vreau să fiu sare. Nu vreau să luminez. Scurt. Nu vreau. Faptele apostolilor, spune cineva, puteau fi numite, cartea asta putea fi numit Faptele Duhului Sfânt. Pentru că te uiți acolo și vezi una după alta lucrarea puternică a Duhului Sfânt. Cum de cartea asta este numită Faptele Apostolilor? Pentru că Duhul Sfânt nu putea să facă nimica de unul singur fără ca apostolii aceia să contribuie la lucrarea aceea. Trebuia să lucreze prin ei. Faptele Duhului Sfânt și Faptele Apostolilor este de fapt același lucru. Amândoi și Duhului Dumnezeu și apostolul trebuia să participe ca să se nască fapta aceea și să se nască cartea aceasta din Biblie. Până când nu înțelegem conceptul ăsta și nu ne luăm responsabilitatea care este aruncată pe umerii noștri, vom continua să aruncăm înapoi pe Dumnezeu toate răspunderile pe care Dumnezeu ni le dă nouă. Și apoi îl vom blama în general pe Dumnezeu de eșecurile și de consecințele care urmează. Vom întreba pe Dumnezeu, cine mi-a dat nevasta asta? Cine mi-a dat copiii ăștia? Cine mi-a dat bărbatul ăsta? Cine mi-a dat sănătatea asta? Cine mi-a dat capacitatea asta de a păcătui? De ce am frica asta? De ce am atâta curaj să fac atâtea prostii? Continui și continui să-L blamezi pe Dumnezeu pentru responsabilități și pentru decizii care mi-aparțineau mie. Dumnezeu îmi dă în mână un ciocan. Acum, când îmi dă în mână un ciocan, ce se așteaptă de la mine? Păi, dacă Dumnezeu îmi dă în mână un ciocan, e posibil să se aștepte să construiești ceva cu el? Poate se așteaptă să spar capul cuiva, se așteaptă să fac o prostie, se așteaptă să fac ceva bun. În orice caz, un lucru nu se așteaptă Dumnezeu. Să-i spun lui, bate tu cuiele. Păi dacă el mi-a dat un ciocan, se așteaptă ca eu să bat cuiele. Dumnezeu mi-a dat creier, minte și gândire. Ce se așteaptă Dumnezeu când îmi dă minte, gândire și capacitatea de a lua decizii? Păi se așteaptă să le folosesc, să gândesc și să iau decizii. Nu se așteaptă să-i spun, știi ce, te rog gândește tu pentru mine. Te rog ia tu deciziile, forțează-mă cumva să fac binele pe care eu nu vreau să-l fac. Lucrul ăsta nu se va întâmpla. Există în noi o luptă năpraznică între voința noastră și inteligența noastră. Pavel a spus la un moment dat în Romani, vai de mine, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Păi cum de Dumnezeu nu-l forța să facă binele pe care vrea să-l facă? De ce nu-l făcea Dumnezeu pentru el dacă Pavel tot vrea să-l facă? Pentru că Dumnezeu îi dăduse în mână un ciocan și se aștepta ca el să bată cu ele. Primesc de la Dumnezeu inima și voință. Dumnezeu se așteaptă să iubesc. Nu se așteaptă ca eu să-i spun, Doamne, iubește-i tu pe oamenii ăștia din jur. Păi el mi-a dat inimă cu care să-i iubesc. Mi-a dat o soție pe care să o iubesc. Nu se așteaptă, Dumnezeu, se așteaptă la orice lucru. Câteodată omul face multe prostii. Își iubește soția, câteodată nu și-o iubește așa cum trebuie, câteodată devine o brută. În orice caz, un lucru Dumnezeu nu se așteaptă. Să-i spun lui să o iubească el în locul meu. Păi dacă trebuia să o iubească doar el în locul meu, nu-mi dădea mie inimă și nu-mi dădea mie soție lângă mine. Primul lucru necesar ca să înțelegem cum se aplică Scriptura, toată Scriptura de la Geneza la Apocalipsa, este ăsta. Să înțelegem că Dumnezeu ne cere să devenim responsabili. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, oamenii să vadă faptele voastre. Cert este că Dătătorul, Dumnezeu, nu se așteaptă să-i zic, bate tu cuiul, gândește tu, ia tu decizii, iubește tu. Dumnezeu ne va sprijini, adevărat, la fiecare pas. Ne va întări, ne va ajuta, ne va împinge de la spate. Ne va da har ca să putem să facem lucrul ăsta. Dar nu o va face El în locul nostru. Din pricina asta te uiți câteodată în biserica lui Dumnezeu și vezi atâția oameni în mizerie, atâtea familii dezbinate, atâtea familii cu dureri mari înăuntru. Și te întreb, Doamne, cum de lasă Dumnezeu așa ceva? Nu este Dumnezeu care lasă așa ceva. Este Dumnezeu care a dat abilitatea și capacitatea soțului să-și iubească soție, soției să-și respecte soțul, a dat capacitatea copiilor să-și asculte părinții, a dat capacitatea părinților să-și îndrume cu blândețe și cu înțelepciune copiii și apoi le-a zis, faceți voi lucrurile astea de care eu vă dau capacitatea. Cum se face că în biserica lui Dumnezeu există atâția oameni săraci, oameni care câteodată nu au ce pune pe masă? Aici în America mai puțin, dar sunt în țări mai sărace și lângă ei sunt oameni foarte bogați, foarte înstăriți. Și se roagă oamenii, Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele, adevărat. Și se roagă, Doamne, uite ce de frați săraci avem în biserică. Păi Dumnezeu îți spune, dacă tu ai un cont în bancă care ar acoperi toți membrii din biserica asta. Cum îmi cer mie să fac ceva când eu am făcut deja? Ți-am umplut ție contul de la bancă și ți-am zis, este mai ferice a da decât a primi. Dumnezeu nu o va face în locul nostru, din pricina asta vom avea săraci lângă noi. Nu o va face. Mi s-a dat o familie să o îngrijesc, mi s-au dăruit copii de la Dumnezeu. Acum copiii ăștia, îmi dau seama, nu sunt chiar în totalitatea ei mei și ai soției mele, sunt în primul rând al lui Dumnezeu. Însă ultimul lucru la care se așteaptă Dumnezeu este acum să-i zic, ascultă, dacă e adevărat că în primul rând sunt copiii tăi, ce-ar fi să ai tu grijă de ei? Păi Dumnezeu are grijă de ei, să știți, în fiecare zi, mult mai mult decât am eu grijă de copiii mei. De exemplu, Dumnezeu le face să le bată inima de 100 de ori pe minut și mai mult de atât. Face să respire, să intre aer în piept și să-l scoate din piept în continuu, fără ca ei măcar să gândească la lucrul ăsta. Dumnezeu face să răsară soarele în fiecare dimineață și să apună în fiecare seară. Dumnezeu dă ploaie și soare și căldură și ninsoare peste copiii mei, le face să le crească părul și unghiile, le face să dezvolte multe, multe, infinite lucruri face Dumnezeu pentru ei. Însă ultimul lucru la care se așteaptă de la mine e să-i zic, ascultă, ce mi-ai dat tu să fac pentru copiii mei, fă tu, pentru că sunt mai mult copiii tăi decât ai mei. Du-te tu la servici, dă-le doar tu să mănânce, spune-le tu povești seara, învață-i tu Biblia, îmbracă-i tu. Dumnezeu ne-a dat abilitatea să facem noi lucrurile astea și ultimul lucru care se așteaptă este să aruncăm responsabilitatea înapoi la El. Dumnezeu ni l-a dat pe Hristos, lumina noastră. E a noastră din momentul ăsta. Și atunci se așteaptă să folosim lumina asta lui Hristos spre cinstea Lui, nu spre rușinea Lui. A spus într-o zi Stanley Jones, un predicator cunoscut aici în America, ceva foarte dur, unor credincioși fără control din biserica lui. A spus, să știți că ori de câte ori mergeți la femei stricate, îl luați pe Hristos cu voi și îl obligați să participe cumva sau să asiste la spectacolul acela, așa putere ne-a dat nouă Dumnezeu când ne-a dat responsabilitatea de a lua decizii. Totul, toată viața spirituală începe aici. Toată înțelegerea și aplicația Scripturii începe aici, la cuvântul responsabilitate. Dumnezeu nu va lumina în locul nostru dacă ne-a dat nouă lumină. Nu va lumina pentru că asta ar însemna răsturnarea responsabilității unui părinte la iresponsabilitatea unui copil. Lucru care stă la baza nebuniei. Primul lucru la baza pierderii minții unui om este asta. Un om care și-a pierdut mintea devine iresponsabil. Noi avem fraza asta, nu mai răspunde de faptele lui. Adică este absolut lipsit de responsabilitate. Este primul semn al nebuniei mentale, a ieșirii din minți. Și primul semn și primul pas ca să revii la un echilibru mental este să pui responsabilitatea și să iei responsabilitatea înapoi, responsabilitatea care ți-a dat-o Dumnezeu. Un om care își pierde mințile începe aici, nu se mai simte responsabil. Ce vrea Dumnezeu să devenim? Asta este întrebare care trebuie să ne punem ori de câte ori vedem o pildă sau o metaforă în Scriptură. Spune aici lumini. Ce înseamnă asta? Termenul modern folosit de noi astăzi este în engleză zice role model sau model, model pentru cei din jur, adică pildă pentru cei din jur. Model, priveliște, așa un fel de far care să arunce o lumină într-o anumită direcție, o lampă, un fel de semn de circulație. Știți cum sunt semnele de circulație pe străzi? Sunt văzute și oamenii, în momentul în care le văd, au abilitatea să ia decizii, să le urmeze sau să le calce. Mergi pe șosea și spune acolo 60 de km pe oră. Știi exact ce se cere să faci. Și din momentul ăsta poți să apeși pedala de accelerație sau poți să ridici un pic piciorul de pe ea. Vezi semne, drum închis, vezi pod strâmb, trecere de copii, loc de odihnă, spital. Semne, simboluri care au menirea să fie urmate. Asta ne spune nouă Hristos că trebuie să devenim când ne spune să fim lumină. Adică trebuie să devenim simboluri pentru cei din jurul nostru. Ce fel de simboluri devenim? Acum, mai toți dintre noi suntem deja modele sau simboluri spre bine sau spre rău pentru cei din jur. Pentru că am fost totdeauna puși și suntem totdeauna puși în situația să fim observați, să fim analizați, cântăriți, să fim urmați sau să fim respinși. Un tată, o mamă, bunic, frate, soră mai mare, dacă ești șmecherul grupului în care ești, dacă ești ajuns să fii frumusețea clasei, dacă ești sportivul ăla mai de calitate din școală, ești din secunda aia un fel de model din pricină că cei din jur, câțiva din jur, se uită de jos în sus la tine. Din pricina asta vezi că deodată câte o aberație la televizor de stă mintea în loc. Vezi pe cât un sportiv care știe bine că n-are nimic în cap decât sport și începe să dea sfaturi cu privire la Estul Mijlociu, cu privire la războiul mondial, cu privire la economie. Habar nu are absolut nimic de toate lucrurile astea, dar din pricina că este foarte vizibil la televizor că știe să arunce cu mingea într-un coșuleț de la, pus la 10 fiți deasupra, și se cumva lumea transferă abilitatea asta la abilități pe care nu le are. A devenit deja un astfel de model, un astfel de simbol, un astfel de semn, încât lumea îl întreabă și ceea ce nu știe. Îl vedeai pe Maradona, fotbalistul ăla faimos, care de-abia știe să citească și predica lumii ce înseamnă comunismul și ce înseamnă capitalismul. Cumva te-ai trezit să fii fata aia drăguță din grup. Știi precis, ai devenit un semn pentru ceilalți. Poți îndrepta pe cineva la viață sau la moarte. Generații întregi vor fi afectate de simbolul care noi suntem, de semnul de pe stradă pe care noi îl reprezentăm. Când un părinte face un compromis, devine un far care va trimite pe copii într-o groapă. Avram a decis cumva de frică să mintă, a tras o jumătate de minciună. A zis că Sara este sora lui, ceea ce pe jumătate era adevărat. Frica l-a dus la jumătate de minciună. Copilul lui Isaac a avut și el exact aceeași frică, cam aproape într-o situație aproape identică. Și el a mințit cu privire la soția lui din cauza fricii. De data asta a fost o minciună completă. Nu era sora lui absolut deloc. Copilul lui Isaac, Iacov, i-a fost numit înșelătorul. Pentru el să mintă sau să înșele devenise un factor de viață. Era a treia generație. De frică, Iacov a înșelat în dreapta și în stânga, până când Dumnezeu a trebuit să se răfuiască cu el bine de tot și să-i schimbe numele în Israel. Copiii lui Iacov au avut o frică grozavă de Mezin, de ăla mai mic, din pricina viselor pe care el le avea, și frica i-a dus aproape la crimă. A plecat de la o frică a lui Avram și o jumătate de minciună la frica strănepoților și la crimă. Așa se întâmplă când nu ne dăm seama că fiecare dintre noi suntem niște modele. Caracterul, trăsăturile duhovnicești sunt cea mai formidabilă armă și unealtă în calitatea asta de model și de lumină care suntem. Caracterul nostru va lăsa cele mai adânci și cele mai dure urme în viața noastră și în viața celor pe care sunt luminați de noi. Va lăsa cele mai adânci amprente în circumstanțele și în sistemul nostru înconjurător, în felul în care vom trăi, în care vom lucra și în care ne vom odihni chiar. Caracterul, trăsăturile noastre duhovnicești. Cuvintele noastre, cărțile citite, manualele pe care le vom vârâ pe gât copiilor noștri, vor avea unele urmări, dar urmări infinit mai mici decât urmele pe care caracterul nostru lasă în ei. Onestitatea, loialitatea, hărnicia, sacrificiul, răbdarea, mânia, lipsa de control de sine, sfințenia, convingeri, preferințe, curaj, maleabilitate, flexibilitate, statornicie, compromis, inimă împărțită, toate astea lucrează fie spre bine, fie spre rău, lucrează încet, așa ca picătura chinezească, însă lucrează 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, non-stop. Astea, caracterul care este în noi, cine suntem, nu vor transforma pe fiul meu, așa peste noapte, într-un monstru de egoism, așa în 24 de ore, nici nu îl vor transforma într-un iubitor de oameni, așa într-o lună sau într-un an. Însă, la fel cum noaptea va fi urmată de lumină și lumina de întuneric, tot atâta de sigur este că caracterul meu va contribui la transformarea lui într-un sfânt sau într-o lichea, într-un suflet mare sau unul care va face umbră pământului absolut degeaba. Caracterul, trăsăturile duhovnicești, cine sunt, vor emana la suprafață prin păienjenișul ăsta al motivațiilor, al atitudinii, al gândurilor, al vorbelor și al faptelor noastre. În Galateni este scris foarte bine: dragii mei, spune Pavel, să nu se înșele nimeni, ceea ce vom semăna, asta vom și secera. Întrebarea care vrem să ne punem de fiecare dată când Hristos ne dă o pildă este: ce vrea să devin Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu să devin? Ce vrea să fiu? Asta e așa de important, așa de important. Caracterul nostru. Din pricina asta, de exemplu, asasinarea de caracter, să strigi numele unui om, este ceva înfiorător. Nici palmele, scuipatul, plumbi nu sunt așa distrugători ca cel care ucide numele fratelui său. Din pricina asta, Scriptura spune: dacă spui fratelui tău nebunele sau prostule, se aseamănă cu uciderea și are niște consecințe oribile, spune în versetul aia. Înainte să arunc o pată peste un părinte, înainte să nimicesc reputația cuiva, înainte să-mi aduc bine aminte că asta e echivalentă cu o condamnare la moarte, nu o fac pripit, nu o fac grăbit. Și dacă trebuie neapărat să o fac, nu o fac zâmbind, o fac cu durere și cu lacrimi. În asasinare de caracter este ceva grozav, pentru că Dumnezeu pune o mare, mare bază pe caracter. Asasinarea caracterului unui om este stingerea unei lumini într-o anume zonă a influenței lui. Când pui pe un om la pământ în fața copiilor lui, Dintr-o dată ai stins lumina lui care lumina asupra copiilor lui. Din pricina asta în Biblie spune, fratele tău ți-a greșit ceva, stăruiește de el, nu poți. Mai ia pe cineva, ceva, pe cineva pe care el îi respectă, stăruiți cu lacrimi de el. Nu, și asta nu merge. Cere ajutorul bisericii să-l preseze, să insiste, să se roage, să-l împingă de la spate. Este necesar să înțelegi importanța a ceea ce ești. Importanța a ceea ce ești. Hristos ne spune aici, fiți lumină și fiți sare, lumina voastră și gustul vostru și faptele voastre. Ne spune, luați-vă responsabilitatea. Cum faci lucrul ăsta? Trebuie să înțelegi care este diferența la om între convingere și preferință. Este transferul de la ce suntem la ce facem. Este mediul din mijloc prin care se filtrează și se materializează caracterul nostru în fapte. Convingerile noastre sunt decizii, sunt decizii pe care le luăm cu privire la bine sau la rău, decizii care nu sunt bazate pe circunstanțe exterioare și nu sunt opționale. Spun, am convingerea că trebuie să trăiesc o viață sfântă, să mă păstrez curat. Asta, dacă e convingere, depinde numai de mine. Nu contează ceea ce face celălalt din jur, nu contează ceea ce face celălalt din dreapta și altul din stânga, eu am convingerea că trebuie să trăiesc o viață sfântă. Am convingerea că fac parte din trupul lui Hristos sub autoritatea și călăuzirea unei comunități locale și trebuie să fiu de folos altora. Dacă este o convingere, asta nu va depinde nici de pastor, nici de biserică, nici de frații buni, nici de frații răi. Eu m-a pus Dumnezeu într-o comunitate unde să slujesc, am convingerea asta. Preferințele sunt acele decizii pe care le luăm, care nu depind de mine, ci tot timpul se modelează după circumstanțele exterioare. Noi spunem, am convingerea atâta timp cât. Dacă este atâta timp cât, nu este convingere, este preferință. Spunem, am convingerea dacă sau până când. Asta nu mai este convingere, este preferință. Spun, am convingerea că trebuie să-mi conduc familia atâta timp cât mă lasă nevasta și copiii. Aia nu este convingere, este preferință, pentru că depinde de altul, nu de mine. Am convingerea că fac parte dintr-un club religios unde voi sta până când mă va călca unul pe picior și până când voi găsi un alt guru mai de soi în altă parte și mă voi duce dincolo. Aia nu mai e convingere, preferință. Hristos ne spune nouă, lumina voastră, faptele voastre, sarea voastră, gustul vostru, adică responsabilitatea voastră. Învățați să trăiți responsabil, învățați să căpătați trăsătura asta, învățați, ne spune Hristos, cum să trăiți prin convingeri, nu prin preferințe. Asta e primul lucru care trebuie să-l înțelegi când vorbește Hristos într-o pildă. Ce să devin, ce să fiu. Iar al doilea este ce vrea Dumnezeu să fac. Convingerile și preferințele noastre ne vor muta zilnic caracterul nostru, îl vor muta în atitudini, în vorbe, în fapte care devin vizibile, audibile și ele vor avea rezultate palpabile. Din pricina asta, spune Hristos, trăiți de așa natură ca lumina voastră să fie văzută și oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu care este în ceruri. Caracterul și lumina dinăuntru trebuie să se transforme în fapte, altfel nu este lumina înăuntru. Când aprinzi o lampă, cum era pe vremuri, o lampă de aia de petrol, o lampă de aia de ulei, iese lumină și neapărat iese căldură. Chiar dacă ai acoperit lumina aia, dacă pui mâna pe lampă, te arzi. Undeva trebuie să iasă căldura aia dinăuntru, la suprafață. Faptele bune. Suntem meniți să luminăm și să luminăm prin fapte, nu doar prin ce suntem noi înăuntru nostru, ci prin faptele exterioare, nu doar prin vorbe, ci prin ceea ce facem. Ce ne cere Dumnezeu nu este teribil de complicat, nu este groaznic de rău. Ți se spune în Scriptură, omule, ți s-a arătat ce este binele. Ce cere Domnul de la tine decât să faci binele? Să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ci spune Dumnezeu aici și ceea ce să faci și ceea ce să fii. Trăim într-un timp al bisericii când suntem gata să participăm la tot felul de artificii goale, la tot felul de bazaconi lipsite de orice sens și cumva ne trezim că tot creștinismul nostru este într-o cameră izolată, vorbind tot timpul cu alții exact la fel ca noi. Căutăm cine știe ce artificii, cine știe ce descoperiri, cine știe ce lumini noi, soluții supranaturale, alergăm după ultimul guru care a apărut pe stradă, după ultimul răgnet în materie de religie, în timp ce avem cu noi în jurul nostru toate comorile lui Dumnezeu puse la dispoziția noastră. Ce ne lipsește cu adevărat ca să putem să trăim în fapte viața pe care vrea Dumnezeu să o trăim? Când stai să te gândești, absolut nu-ți lipsește absolut nimic. Avem cu noi Scriptura, avem meditațiile ei, avem psalmii, proverbele, avem epistole și avem memorie cu care să o memorizăm, avem suflet cu care să o gândim, avem spirit cu care să o discernem. Cuvântul lui Dumnezeu, o sabie cu două tăișuri, care ne poate da toată înțelepciunea necesară să știm ce să facem înaintea noastră, o avem. Dumnezeu ne spune, deschide-o și citește, este responsabilitatea ta. Avem cu noi capacitatea de a ne ruga. În primul minut, după ce te-ai așezat pe genunchi, Hristos îți promite că este acolo alături de tine, că aude ceea ce spui. Poți să spui cele mai mari prostii posibile, Hristos e gata să le audă. Nu le va urma, dar le va auzi. Avem cu noi Duhul Sfânt care ne călăuzește și este cu noi în permanență, în fiecare zi, până la sfârșitul timpului. Ne călăuzește, mijlocește cu suspine la Dumnezeu pentru noi și cu suspine în inima noastră pentru Dumnezeu. Avem Duhul ăsta lui Dumnezeu. Poți asculta vocea Lui, poți să faci un pic de liniște în jur și poți să asculți vocea Duhului Sfânt. Dacă nu auzi bine, ai alte abilități pe care Dumnezeu ți le dă. Ai posibilitatea de post și posibilitatea de a striga spre Dumnezeu o armă. Și ce înseamnă să iei o zi sau două de post și să te pui seara cu fața în pământ, în covor și să strigi către Dumnezeu și dacă mai găsești pe unul ca tine care să facă asta împreună cu tine, ai posibilitatea să cânți cântare care să te scoate din orice fel de depresie, care să-ți înalțe sufletul dincolo de lucrurile care sunt în lumea asta. Îi sunt veșnic recunoscător lui Crosley, un american din Pennsylvania, când aveam eu 19 ani, de la care am învățat să cânt la chitară. Știam să cânt la vioară dinainte și aveam cumva muzică în mine. Dar am învățat să cânt la chitară, să iau cu mine și noaptea sau ziua să mă ridice atunci când sunt dărâmat, să pot să ridic eu pe altul atunci când e dărâmat, să pot să fascinez imaginația copiilor mei. Avem cântare lângă noi, avem gură cu care să cântăm, avem părtășie frățească, avem pe frați lângă noi, în jurul nostru, pe ăștia care sunt mai buni, care sunt mai puțin buni, pe unii care sunt mai maleabili, unii care sunt mai încăpățânați. Avem pe ăștia care sunt mai tari în credință și pe aia care sunt mai slăbuți în credință, așa cum suntem și noi, când mai tari, când mai slăbuți. Avem oameni ca noi în jur pe care să-i iubim, pe care să-i ajutăm, pe care să-i slujim. Avem în jurul nostru pe necăjiți, avem pe aia săraci, pe aia bolnavi, pe aia orbi și pe aia goi, pe aia cu care poți să-i binecuvintezi cu un cadou, cărora poți să le dăruiești mașina aia ta veche și să-i fericești zile și nopți și luni la rând, aceia căruia poți să-i dai masa aia ta de care nu mai ai nevoie și pentru ei o mobilă în casă să conteze la ceva, acelor care poți să le plătești un abonament de tramvai, de metrou. Ai pe cei săraci, așa un har ți s-a dat, ai ce face, nu poți să-i spui lui Dumnezeu, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac. Ai atâția necăjiți în jur. Avem pe cei suferinți, pe bătrâni, pe copii, pe tinerii care sunt așa de confuzi și care au nevoie câteodată de o mângâiere și de un sfat bătrânesc de la cei mai în vârstă. Avem pe bătrâni care au așa mare nevoie de o mângâiere pe cap de la cei mai tineri. Au nevoie să știe că nu sunt lepădați, că mai contează, că îi mai ascultă cineva. Ai ce să faci, doar uită-te în jur, nițel. Ai ce să faci. Avem în jur pe cei care au mașini stricate și pe cei care au dinți cariați. Și ești dentist și ești mecanic și poți face o fericire unui om care are dinții distruși și îi poți repara. Ești ca un creator, ca un fel de mini-Dumnezeu pentru el. Poți să repari unui om o mașină stricată. Ai ce să faci. Avem în jurul nostru pe cei cu servicii pierdute, pe cei care sunt debusolați, care sunt paralizați de deznădejde. Avem lumina lui Hristos în noi, ne spune pasajul ăsta. Și avem lumina asta în noi, lumină care tânjește să inunde viața celor din casa noastră și celor din jurul nostru. Ce faci cu lumina asta? Ce faci cu gustul ăsta năpraznic care ți l-a dat Dumnezeu de a săra în jurul tău? Avem în jurul nostru toată orchestra lui Dumnezeu să facem cel mai formidabil concert pentru lumea asta de afară. E o legendă cu Ulysses și cu sirenele. Ulise și sirenele spunea că ori de câte ori trecea pe nu știu care mare, sirenele alea din mare cântau de așa natură că toți marinarii se aruncau în apă și se necau. Și Ulise a găsit o soluție. A stupa urechile și ochii marinarilor ca să-i salveze și pe el însuși se lega de catarg. Era o luptă de apărare năpraznică. Dar acolo a trecut și Orfeus, spune legenda. Și el a spus: ascultați, cântați o cântare mai frumoasă ca a sirenelor și nimeni nu va mai sări în apă. Și Hristos ne spune nouă lucrul ăsta. Lumea are atracția ei, păcatele ei, dărâmările ei, dar voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, cântați o cântare mai frumoasă ca a lumii și nimeni nu se va mai repezi în direcția. Facă Dumnezeu să înțelegem din metafora și din pilda asta aceste două lucruri. Dumnezeu vrea să devenim responsabili și Dumnezeu vrea să trăim, vrea să facem, vrea să practicăm. Amin.